Hører ikke meg kanskje nå? Hallo? Nå hører jeg. Ja. Vi starter opp før det at tida går. Det kommer sikkert ikke flere. Jeg husker sikkert dette bildet der. Fra en interstate i USA. Jeg sa det at det ble satt i gang et forskningsprosjekt i USA i på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet. Fordi at da hadde vi noe som heter for den kalde krigen, som det heldigvis ikke har opplevd. Det var ganske trasig, synes jeg. Jeg er jo født på begynnelsen av 50-tallet og opplevde alt dette her, og det var liksom, faren min, han var områdesjef i Heimevernet oppe i Gudbrandsdalen, og han fikk faktisk montert inn en telefonkontakt på soverommet. Så ille var det. Og da bestemte han, som var president i USA, at det skulle bygges sånne enorme interstates for å kunne transportere folk og ikke minst utstyr i form av raketter veldig kjapt. Jeg kan alle disse bruene her, de er jo dimensjonert for å tåle både laster fra tungt militært kjøretøy, men også for at transportsystemer med raketter kunne gå under disse bruene. Og da, samtidig så ble jo dette store forskningsprosjektet satt i gang for å kunne bygge veiene sterke nok. Og selvfølgelig til en pris som var avtetalen. Og det norske dimensjoneringssystemet, det er bygd på dette her forskningsarbeidet. Og som jeg nevnte i forrige gangen, at det de fant ut, det var jo at den her fjerdepotensregelen, der utgangspunktet er 10 tonn aksellast, det sier vi har en nedbrytende effekt på 1,0, og så hadde vi da funnet ut nedbrytende effekt av andre aksellaster, og vi ser jo det at fjerdepotensregelen, den gir da faktisk dobbelt så stor nedbrytning allerede ved 12 tonn. Som sagt, dette ble da integrert i det norske dimensjoneringssystemet, og vi begynte å fikk opp sånne dimensjoneringstabeller. Som sagt, vi begynte da å ta i bruk de resultatene som de fikk fra dette her store prosjektet, og begynte å legge det inn i våre dimensjoneringssystemer. Og her er en av de første dimensjoneringstabellene vi fikk. Jeg vil bare kjapt gå gjennom disse tabellene. Fra 1980, og neste dimensjoneringstabell, den jævla synet ikke, det fungerer også. Og da ser dere at, som vi nevnte forrige gangen, da, at dimensjonering av veier det baseres da på antall ekvivalente 10 tons aksler, altså vi summerer alle aksellaster i løpet av en 20-årsperiode, altså forventa aksellast omfang i løpet av en 20-årsperiode, og gjør det om til 10 tons aksler. Og det egentlig det som står her, men her var det altså da fortsatt de tunge aksellastene som var som kom inn i, på den her linja. Men det er akkurat det samme prinsippet vi bruker i dag for å finne antall ekvivalente 10 tons aksler. Så ser dere nedover her, så er det forskjellige slags typer dekker, forskjellige typer bærelag, forskjellige typer forsterkningslag, og så er det angitt noen tykkelser da, her ute i forhold til trafikkbelastningen som den gangen var basert stort sett på tunge kjøretøyer. Akkurat som det er i dag. Her ser vi dimensjoneringstabellen fra 2005. Her har vi nå fått inn dette med trafikkklasser, som er akkurat det samme som tidligere, med at vi har antall ekvivalente 10-tons aksler beregnet. Men fant at det var mer rasjonelt å bruke trafikkklasser for å skille dette her, disse forskjellige kravene da, til bærelag og forsterkningslag. Og dekket det blir da en skål for seg selv. Som dere ser, så vil alltid bærelaget, dimensjoneringen av bærelaget, det er basert på trafikkgrunnlaget, altså trafikkbelastningen. Mens forsterkningslaget, der er da både trafikkbelastningen, men også beskaffenheten på undergrunn, altså materialtype i undergrunn, med å bestemme hvilke lagtykkelser som kreves. Samme prinsipper, og det som er saken, da, som jeg har allerede nevnt, det er jo at når man skal dimensjonere en veioverbygning, så er det første man gjør, det er å se på hvilket type dekke trengs, og hvilke dimensjoner trengs. Og det trafikkbelastningen, så alle kjøretøyer er med, og det er jo ikke minst på grunn av piggdekksletasje. Altså det er ikke bare tunge kjøretøyer som sliter på dekket, det er også personbiler som da, og særlig de som har piggdekk. Det neste vi gjør, det er da å beregne denne her trafikk der vi kaller for N, antall ekvivalente 10 tons aksler. Det er etter en summering av alle typer aksler, og gjør det til 10 tons aksler. Så må vi ta et valg på bærelag, som da er basert på trafikkbelastning, og kun på det. Og så er det noe som heter bærelagsindeks, som vi skal komme tilbake til. Men det er da styrken på både dekke og bærelaget, som i all vesentlig grad i dag består av asfalterte masser. Vi har et topp rekke av, eller det vi kaller et skinnlag av høyverdig asfalt. Vi har et bindlag under der, som er også en høyverdig asfalt. Og så kommer bærelaget, som er en noe magrere asfalttype. Så når vi har bestemt det, så må vi se på materialet og bestemme tykkelse på forsterkningslaget, som jeg nevnte i sted, som da baseres både på trafikkbelastningen og grunnforholdene. Jeg nevnte forrige gang at på begynnelsen av 2000-tallet så ble dette her med frostsikring et aktuelt tema, og det er på en måte nå blitt innarbeidet at er det telefarlig undergrunn, det vi kaller T3 eller T4, så skal frostsikring alltid vurderes. I de fleste tilfeller utføres. Altså, vi kommer litt inn på det her senere når jeg skal prate om tæle- og frostsikring, men altså, skal du få tæleproblemer, så er du avhengig av tilgang på vatten. Og hvis du ikke har det, så, og er sikker på det, så kan du unngå frostsikre, men det er jo slik at tælefarlige materialer, de genererer et voldsomt sug på store dybder, slik at det er selvfølgelig vanskelig å predikere det på forhånd om det er muligheter for vannbygging eller ikke. Og det er også slik at der du ved grundig grunnundersøkelse finner ut at undergrunn er veldig homogen. Altså hvis det er helt homogen tælefarlig materiale, så i grunnegrunn så vil den jo selvfølgelig, han vil heve seg, han vil hive når frosten går ned, men da hiver den seg jevnt. Det er den varierende kvaliteten i undergrunn med hensyn til tæle og farlighet og ikke tæle farlighet, som gjør at vi får disse her ujevne tælegivene, som da er ganske så irriterende og hemmende for å få gjennomført trafikkavvikling på en god måte, og det er selvfølgelig tælegiv, det skader også transporten. Er det de tomme kjøretøyene da. Så se litt på det her med dekketyper. Vi har flere forskjellige dekketyper. Jeg nevnte mykasfalt sist. Det er jo da en dekke litt selvlegende sak. Brukes veldig mye på fylkesveier der vi har tæleriv og sprekker fordi at denne mykasfalten er på en måte litt selvlegende og fleksibel. Fordi at det er mjukt. Den mest vanlige asfalten, det er asfaltgrusbetong. Det er liksom den enkleste form for varmblandet asfalt. Og så får vi sterkere betongtyper som asfaltbetong og skjelettasfalt. Der det helt bevisst er en veldig sammensetning for å få dette sterkest mulig. Altså, det er mye sterke steinmaterialer i både AB og SKA. Og bindemidlet er også av en veldig god kvalitet. Og i mange tilfeller så blir det også tilsatt forskjellige tilsetningsmidler for å styrke stabiliteten i bindemidlet, særlig da når det er varmt på sommeren. Det som ser her, det er at dekketype, det bestemmes av årsdøgntrafikken i åpningsåret. Det vil da si den totale trafikkbelastningen, alle typer kjøretøyer. Årsdøgntrafikk, det betyr jo den totale trafikken dividert på 365. Og da ser vi det at det er jo forskjellige tykkelser her som det er satt krav til, og som må overholdes og kontrolleres også i forhold til det som vi kaller for bærelagsindeks, som vi skal få litt nærmere på etterpå. Vi skal altså da beregne trafikkgruppe, som er en inndeling av, rett og slett en inndeling av forskjellige trafikkbelastninger. Og ut fra de trafikkgruppene så beregner vi da styrken som de vil kreve på en vei. Og da vet vi også at utgangspunktet det er antallet tritons aksler. Det som er interessant, særlig interessant, det er de tunge kjøretøyene. Slik at de inngår faktisk her som en parameter, så, som er parameter C her. Gjennomsnittlig antall aksler per tunge kjøretøy. Det er satt til 2,4. Det kan være noe gammelt. Mens ÅTP tunge, som vi ser lenger ned her, det er jo det som da er variabelen i denne formen. Det er en del andre faste parametre her, som ja, E er jo også en sånn fast parameter, mens variasjon den kommer jo da på ÅTP tunge og på antall felt som det er fra. Årlig trafikkvekst for tunge kjøretøy, det settes normalt til 2%, men det kan selvfølgelig da variere i denne formen. Jeg sa at forrige gang at det ikke er nødvendig å dra med seg denne formen. Dette kan vi beregne på et diagram. Vi tar utgangspunkt i antall tunge kjøretøyer, som i dette eksempelet er 750. Og som vi ser, trafikkveksten den er 2%. Så når vi kjører altså da denne her streken opp fra 750 og opp mot 2%, så får vi et brudd. Og kjører det abort til antall kjørefelt, som vi i dette tilfellet skal være 2. Og videre ned her, som da viser at vi havner på trafikkgruppe D. Så enkelt kan det gjøres. Men selvfølgelig, det er noen variasjoner her som vi må ta hensyn til hvis vi har det. Hvis vi for eksempel skal ha flere felt, 4 felt, 6 felt, så må vi jo ta hensyn til det. Her ser vi da dimensioneringstabellen for som gjelder nå. Vi har trafikkgruppene her oppe, basert på ekvivalente tritons aksler, utregnet etter den formen, eller funnet ut gjennom det diagrammet. Dekketykkelse og type, det bestemmer vi ut fra andre kriterier, totaltrafikk. Mens vi, når det gjelder da videre nedover i værelag og forsterkningslag, så må vi da bruke disse her kravene her. Som jeg sa i sted, så værelaget, det bestemmes utelukkende kun ut fra trafikkbelastningen. Det vil si da tunge kjøretøy. Forsterkningslaget, det dimensjonerer vi også ut fra trafikkbelastningen, men i tillegg da den type undergrunn som vi på forhånd har bestemt gjennom grunnundersøkelser. Jeg nevnte noe som heter for bærelagsindeks, altså krav til bærelagsindeks. Med det mener vi styrken på dekket pluss styrken på bærelaget, det skal ha en viss verdi. Vi ser bortover her. Og det jo slik at alle disse materialtypene, de har sin egen materialkoeffisient, som jeg også nevnte forrige gang. Og så det et uttrykk for hvilken evne hvert enkelt materiale har til å fordele last. Og det da slik at en varmblandet asfalt, den har en materialkoeffisient på 3,0, mens en vanlig grus, den har 1,0, og da på en måte utgangspunktet. Det vil si altså at en asfalt fordeler trafikklaster tre ganger så godt, tre ganger så bra som en grus. Da tar vi an rett og slett disse her tjukkelsene som vi oppnår på dekket, ut fra den tabellen vi så i sted. Vi ganger opp med 3, som er materialkoeffisienten til asfalt. Og så finner vi disse her, hva er det vi egentlig skal bruke i bærelaget? Svært mye, så det blir det brukt en asfaltgrus. Og den har også en materialkoeffisient på 3,0, fordi at det er et bitumenstabilisert materiale. Så summerer vi de to styrkene, dekker og bærelag, og da skal vi komme fram til noen verdier som minimum tilfredsstiller denne bærelagsindeksen. Og som dere husker helt innledningsvis forrige gang, så er det jo i toppen av veien at kreftene er mest formidable. Så det er viktig at man ivaretar denne her bærelagsindekskravet. Det må absolutt spørre hvis det noe som uklart. Vi deler jo også denne undergrunnen da, inn i forskjellige bærelagsgrupper. De beste jo på toppen her, bergskjæring, steinfylling. Og en helt vanlig undergrunn, det jo sand, grus, sand, morene. Det veldig mye av i Norge. Det litt telefarlig, og vi har også det vi kaller for noe telefarlig, T3. Silt og leire, det jo vanskelig undergrunn å bygge vei på. Og vi har veldig mange forskjellige typer av disse her materialene. Og det jo her angitt hvilken bæreevne de har. De har jo nedover her så er det fallende bæreevne, som du må ta hensyn til under bygging. Og i noen tilfeller må det legges inn ekstra tykkelse på forsterkningslaget for i hele tatt å kunne gjennomføre en utlegging av sånne materialer oppå silt og leire. trafikkgruppe. Og her ser vi at ved forsterkningsdagen så det kukkelsøt som angitt her. Og så det en ting som veldig viktig å merke seg når man dimensjonerer en vei når det gjelder forsterkningsdag. Disse kravene som står her, de ikke tykkelser i centimeter. Det rett og slett tykkelse i centimeter. Hvis materialkonsistensen 1,0, det noe annet, for eksempel en kult som knust berg, knust fortert berg, så materialkonsistensen 1,1. Og da må man selvfølgelig ta hensyn til det, at den ikke 1,0, og regne med her for å få riktig tykkelse. Og så bruk av kult, det betyr alltid at disse her tykkelsene blir litt mindre. Fordi at materialkonsistensen på kult høyere enn 1,0. Ja, hverdagsleksen, den har jo da fått såpass nøye nå at vi bør ikke si noe mer om det. Hva det så vi bruker av materialer i bærelaget? Jo, jeg sa i sted at asfaltert grus, det veldig mye brukt. Det ser vi her. Og det en sånn vare som kan brukes i alle trafikkgruppene. Opp gjennom tida så har kravene til bærelag blitt stadig økende. Og vi ser nå at knust berg, som da et materiale, et naturlig materiale, som knust, kun knust, ofte i fraksjon 0,32 millimeter, det kan kun brukes i den laveste trafikkgruppa i øvre bærelag. Det slik at disse bærelagene, de kan i noen tilfeller være delt. Altså, hvis du har et par veianlegg har mye godt berg, så vil du gjerne bruke det. For eksempel der det en tunnel i bildet, da vil du gjerne bruke teikampen, veldig godt fjell. Interessant, på E6, interessant å bruke fjellet på en rasjonell måte og utnytte det i konstruksjon. Fordi at det blir jo forholdsvis billig materiale i forhold til for eksempel et asfaltert materiale. Men det jo da krav om at i øvre bærelag det kun på de lavtrafikerte veiene lov å bruke det. Det lov til å bruke det i litt større trafikerte veier i det vi kaller et nedre bærelag. Trafikkgruppe C, sånne røkkeri, det større eller mindre enn 3000, over 3000. Da prater vi om total over 3000. Det veldig sånn grovt sagt da. Asfaltert kok, ja, det også en mulighet. Det jo rett og slett kok som i blant av bitumen. Absolutt godt brukbart, og som på en måte et fleksibelt materiale. Det drenerer godt, fordi at det ikke helt tett. Og det som, ja, fleksibelt, altså det tåler litt bevegelse i grunnen. Men som vi ser, vi kan ikke bruke det i øvre bærelag på de størst trafikerte veiene. Mest trafikerte veiene. Mens i nedre bærelag det lov å bruke overalt. Gjenbruksasfalt, hva egentlig det? Jo, gjenbruksasfalt det knust eller frest asfalt. Man ser nå ofte om dagen at det går freser og freser av dekket. Ikke bare freser av, men det freser dekket for å fjerne hjulsporet. Altså, det blir ikke freske med alt. Jeg ser, skal vi se, fra, da vi oppe ved Mjøsbrua, der er det faktisk noe frest asfalt, og det jo for å, i stedet for å legge ny asfalt, så blir det, på grunn av sporutvikling, så blir det lagt, blir det frest for å utjevne. Asfalt, det frest knust asfalt som tilsatt nytt innemiddel, sprita opp og kjørt gjennom en varm produksjon. Knust asfalt, det det materialet som kommer ut når vi enten graver vekk og knuser asfaltplak eller freser. Og knust asfalt, det en ressurs, men det ikke brukbart i veier som har store trafikkbelastninger. Fordi at det et veldig vanskelig materiale å komprimere. Det at hvis du bruker det på store veier, i områdene her, trafikkgruppene her, så vil du etter hvert få hjulsporutvikling. Den gamle gode grusen, den kun i den laveste trafikkgruppen. Små fylkesveier. Det blir sjelden brukt nå. Knust grus. Også veldig sjelden brukt. Men kan benyttes i forsterkningslag da. Opp til trafikkgruppe C. Det som mest brukt nå for tida, det jo knust berg i form av kult, særlig kult. Men nå det et skifte. Problemet med kult, det at det transporterer kulle nedover i undergrunn. Kanskje bare i løpet av en natt. Og vi ønsker ikke noe kulle ned i en undergrunn som kanskje noe fæl og farlig. Det jo slik at på de veiene vi prøver å gjøre noe med likehold og sånn, så det ikke alltid midler til å bygge en ny overbygning. Så men da jeg beskriver i hvert fall nå utelukkende det vi kaller for samtenkt knust berg i forsterkningslag. Og i hvert fall for gang- og sykkelveier. Altså det har vært bygd alt for mange gang- og sykkelveier med kult i forsterkningslaget. Og på gang- og sykkelvei så blir det aldri snakk om å frostsikre. Og jeg vil jo si at så gamle gang- og sykkelveiene året, de har stått bra, så da begynner vi å bruke kult, og så blir det, får vi et talaproblem. Fordi at frosten går ned. Så det lurt å bruke samfunn Knusberg, som inneholder hele fraksjonsrekka fra 0 og opp til for eksempel 32 millimeter. I et samfunnet Knusberg, der vil det alltid være så mye finstoff at dette binder vanten. Og det det som skaper problem for frosten når den skal gå ned, det når den støter på vanten, for da må den fryse ut vanten. Og da blir den skikkelig forsinket, og i tillegg ved frysingen så blir det faktisk utviklet varme. En annen ting som man skal være oppmerksom på, det at en del resirkulerte materialer kan brukes i forsterkningslaget. Gjennombruksbetong og litt ominøse masser da, som for eksempel knust asfalt, men det veldig lite brukt. Denne her knust betongen, den bruksbetong, den stilt veldig strenge krav til, som vi skal komme tilbake til. Akkurat samme krav der som på jomfruelige masser. Og så er det viktig å få med seg at en kult, som vi kaller 2220, største stein der er ikke 120 i henhold til standarden. Den kan være det dobbelte. Og det har de nok bommet en del på tidlig på 2000-tallet, når vi fikk teleproblemer. De bestilte kult 2220 og 2280, og var ikke klar over at største tilstatte steinstørrelse kunne være dette her. Og så hvis den da begynner å legge inn en slekt kult som dette her, 2280, med en og annen stein som oppe i 36 cm i et lag som 40 cm. Hvis den stein da blir stående litt uheldig, så har du et problem. Hvis undergrunnen er det minste tørrfaget. Puk. Det er egentlig sjelden brukt, men der vi må da ta hensyn til disse her maksimalstørrelsene på stein i forhold til lagkultelser. Det er også en ting vi skal komme tilbake til, men det er helt eksakte krav på det. På en undergrunn som er T2-morene, grus-sand-morene, eller dårligere undergrunn, så skal største stein bygge kun halvparten av lagkultelsen. Det er krav. Vi bruker veldig mye Sankt-Knutsberg 090 nå. Det vil si at jeg har beskrivet det i alle dimensjoneringer nå, i hvert fall i 3-4 siste årene. Det har vært en veldig motstand. Vi må jo legge om knuseverket og alt mulig. En dag tidlig så fikk jeg faktisk spørsmål fra en entreprenør, der for mange år siden da hadde beskrivet en kult 2220, kan jeg få lov til å bruke 090. Det er liksom første gangen. Nå er det blitt inn å bruke Sankt-Knutsberg 090. Det er bra. Da har vi liksom oppnådd noe, altså. Rostsikring. Der er det, kan vi bruke litt av hvert. Vi kan bruke materialer vi har i linja. Det er liksom vi kan prate om det når jeg er E6-en fri av sjoa, fordi at der er det rostsikret 100%. Samt det er litt det meste laget, både hensyn til kultelser og utstrekning, altså det er kanskje til en viss grad klostikere på tegelsikker undergrunn nå, men for å få rasjonell framdrift så er det ofte effekten med å gjøre det. Og det var jo fordi at Hundorp-tunnelen hadde veldig mye materialer som egnet seg til klostikring. Litt dårlig fjell, men ikke, det er ikke noe krav til styrke på fjellet i tilfredsstikring. Vi kan bruke Knutsberg, som da, det akkurat det som skjedde i Hundorp-tunnel. Store skjæringer sammen med grusmaterialer, ja. Vi kan frostsikre med lettflinker som da er leka eller skumglass. Det er kostbare materialer som vi sjelden bruker på lange trekninger, i hvert fall i tunneller og spesielle steder, for eksempel rundkjøringer. Og vi kan bruke plater av ekstruert polystyren. Men det er forbundet med veldig stor fare for å ikke lykkes. Fordi at polystyren, den, hvis den får belastninger på seg, så kan den på en måte bli trykt sammen, og da er ikke rostsikringsevnen i den hele tatt å stole på. Når man frostsikrer, så kan man gjøre om undergrunn på en tenkt måte, at du får bedre undergrunn, altså frostsikringslaget blir dimensjoneringene for resten av konstruksjonen, og du kan spare masse penger ved at fortetningslaget, så kun fortetningslaget, som da er avhengig av undergrunn, blir tynnere. Da tar vi 15 minutter pause. Kan dere høre meg nå? Så bra. Er det for høyt?
Nei, for oss er det greit. Jeg tror det er greit på stemmen.
Jeg har ikke satt dette på maks også. Det må være noen som har gjort. Ja. Frostsikring. Ikke frostsikring. Hvorfor tror dere det blir problemer med telehiv her? Noen som har noe, noen som har noe mening om det? Ja. Det er riktig det, at her har vi en helt tradisjonell konstruksjon, bærelag, dekke, bærelag, et forsterkningslag. Det er faktisk en meter tjukt. Men problemet er at under her så er det variasjon i undergrunn. Her ser vi terrenget hvordan det opprinnelig var. Og vi har en undergrunn med litt med telefarlige materialer, T3 og T4. Her vil det med stor sannsynlighet bli teleproblemer. Hvis vi da utnytter materialer som vi ofte har i linja, for eksempel fra skjæringer, eller fra en tunnel, hvor vi får ut for eksempel bergstein T2, litt telefarlig. Vi ønsker litt telefarlige materialer, på grunn av det fine stoff som binder vann. Og kravet på en sånn normal vei, det er at tjukkelsen her skal være 1,80 meter. Da kan gjerne frostdybda være større, men på en normal vei, altså en sånn middels trafikert vei, der er det satt en øvre grense på 1,80 meter. Vi trenger ikke frostsikre lenger ned, selv om frosten går lenger ned, fordi at vi regner med at dette her, denne store massive konstruksjon utjevner telehundene i den grad at vi ikke kommer til å merke de. Blant annet tyngden av denne konstruksjonen står ganske godt imot telehjip. Fint å få utnyttet materialet fra linja, det er ingen krav til styrke. Vi kan bruke nesten hva som helst. Frostsikringen som blir produsert ut av hundvalptunnelen, den er av temmelig dårlig kvalitet. Det er ingen krav til sammensetning, sånn siktekurve, kolgradering, steinstørrelse. Jo, det er krav til det, unnskyld. Det er helt spesielle krav til det. Og det står da i N200. Besparelser selvfølgelig på grunn av at vi kan få redusert forsterkningslag da, i og med at vi får en bedre undergrunn. Og bæreevnen, den er selvfølgelig da dimensjonert slik at den er ivaretatt. Presiserer det at det er krav til kolgradering, både siktekurve, finstoff og steinstørrelse i N200, som må overholdes hvis vi skal lykkes med dette her. Her har vi en typisk overbygning i tunnel. Vi bygger nå tunnelene mer og mer på tur- og finrenska såle. Det er en veldig fordel. Det er også billigere. Vi ser her Altså, vi tar utgangspunkt i hvilke frostmengder vi kan forvente oss i en tunnel når det gjelder å dimensjonere forsterkningslaget. Dette er forsterkningslaget vi prater om her, som det står her borte. Det har blitt mer og mer vanlig i tunneller da, å ha kraftige viftanlegg for å få en brukbar atmosfære inni der. Og et resultat av det er jo at vi må regne med at frostmengdene er stort sett det samme inni tunnelene som utenfor. Fordi at vi kjører gjennom luft såpass ganske kraftig. Jeg merker meg jo det at når jeg kjører gjennom en del til å se tunnelene nå, så er det ganske godt og varmt i der om vinteren, men vi har jo hatt en del tilfeller der vi har hatt totalt kollaps på veiårbygningen inne i tunneler på grunn av frost. Og det er jo særlig der vi har kanskje bomma på vannhåndteringen. Men når vi bruker tørr og finrenska såle, som i hvert fall jeg har beskrivet på alle tunneler jeg har dimensjonert, i hvert fall de 10-15 siste årene, og så i tillegg har med en frostsikret drenering ut av tunnelene, så vil dette her fungere veldig bra, og da er det faktisk det er ikke så veldig store tjukkelser som skal til med forsterkningslag, men selvfølgelig der vi har ekstra store frostmengder da, der må til noe tjukkere. Timegrader, det kommer jeg inn på hva det betyr på tæle- og frostsikringsforelesningen. Men det som er viktig, det er at det er spesielt for forsterkningslaget, spesielt tunnel for forsterkningslaget i tunneler, mens resten av overbygningen den følger de vanlige trafikkklassene. Så det er ikke noe forskjell. Ja, vi har jo lekkedimensjoneringstabeller for forskjellige typer veier. Da. Vi har for veier med grusdekke. Der prater vi om, ikke om forsterkningslag og bærelag på samme måte. Vi snakker om et veifundament. Men da selvfølgelig at vi kan sette det sammen da, i forskjellige lag da, der også. Her ser vi de totale tykkelsen som vi trenger på dette her veifundamentet. Mens veidekket, det er jo grus. Som vi ser, hvis vi har veldig dårlig undergrunn, så blir jo formidable tykkelser på veifundamentet her og da. Gang- og sykkelveier. Det som blir syndet mye mot på gang- og sykkelveien, det er akkurat det her punktet her, at det ikke blir brukt tolags dekke. 4 cm myk asfalt, det tror jeg nå sjelden blir brukt, og det er også angitt at det skal være på trafikkbelastning som er lett. Det er det lett trafikkbelastning. De svært mange gang- og sykkelveier blir jo brukt til mer enn akkurat å gå på og sykle på. Det er ofte det tilførselsveier til boliger. Det er i mange tilfeller at det belastes av sånne renovasjonsbiler som er forholdsvis tunge. Og selvfølgelig, gang- og sykkelveier må jo ryddes for snø. Og is og sørpe og særlig hvis den driver med dette på våren da, i terleløsningen, så er det viktig at vi har et i hvert fall et tolags dekke som på en måte kan sammenlignes med en limtrebjelke. Vi har dimensjoneringstabeller for parkeringsplasser. Det er ja, for eksempel på rasteplasser. Det er ikke hvileplasser for langtransport. Der det er mye sånn statisk på belastning. Bilene står kanskje mange timer. Og da er det viktig å dimensjonere dette her ut fra å vurdere dette her ut fra trafikkbelastningen. Og legge inn de nødvendige tjukkelsene her da. Veioverbygning med belegningstein og gatestein, det er jo, begynner jo å bli en del av det. Dette var et litt sånn attglemt kapittel i Statens Vegvesen i mange år, men plutselig så fikk vi tilsatt en tysk mester i dette med belegningstein og gatestein. Fra gamle Tyskland, fenomenalt flink mann på dette her. Og han har da svinget opp noen dimensjoneringstabeller for belegningstein og gatestein. Likens her. Ja, dette er kanskje ikke så mye overbygning, men vi er jo... Vi har jo tilfellet her, vi må bygge vei på svak grunn. Og hva er svak grunn? Jo, det er jo der det er myr. I utgangspunktet så skal vi ikke bygge vei på myr. Vi har ja, myr og humusmaldige masser, det er vel stort sett samme problem. Og kanskje også samme materiale. Og så har vi bløt leire og bløt silt. Det er klart vi må gjøre noen tiltak her for å helt tatt få over en vei. Nå, det er ikke så lenge siden jeg var oppe i Hemsedal. Der driver vi med utbedre Riksvei 52, og den ligger faktisk en god, mange steder over myr. Jeg kan tenke hvordan de stikkrennene der ser ut, som ligger på myr med forskjellige... stabilitet, de er ikke akkurat den ser igjennom, altså. Da blir jo selvfølgelig et spørsmål, hva gjør vi med når vi skal legge nye stikkrenner? Vi må jo på en måte forsterke den myra, slik at vi i hvert fall beholder rettlinja stikkrenner, da. Det kan gjøres på flere måter. Altså når det er i en myr da, så skal den normalt skiftes ut. Vi skal aldri bygge vei på myr. Hvis dybden på myra er stor, det er antydet 7 meter her, så bør det perles. Og det er akkurat det som er gjort her. Her ser vi perler. Hundortunnelen går inn her, og her var det et veldig myrsjøkk. Det blir da perla. En annen måte å takle myra på, det er en forbelastning med å legge på veldig mye stein. Dette er også fra oppe på E6 Gudbrandsdalen, det er Frygardsletta. Der det da ble oppdaget at det er myr her, og veien skulle jo utvides. Det blir forbelastet, og det har fungert helt greit. Kan ikke se noe setningsutvikling på veien som på en måte er skjøtt på den gamle E6-en. Ja, Det skal heller ikke bygges vei på undergrunn av humusholdige masser. Og hva humusholdige masser? Jo, det materialer med humusinnhold større enn 3% etter det vi kaller for glødetapsmetoden. Hva gjør vi? Jo, vi tar et materiale, putter det inn I en ovn og, som holder en par hundre grader, vel, og innenfor et visst tidsrom så skal du da ta dette her etter et vitt, en viss periode innom, skal du ta det ut og finne ut tapet, hvor mye brent opp, og da humus... Hvis humustapet da på større enn 3%, så det et humusholdig materiale som heller ikke lov å bruke for eksempel I fyllinger. For å bygge vei på fyllinger av humus, det dømt til mislykkes. Det vil bli kolossale setninger, langtidssetninger. Som dere har sett I disse dimensjoneringstabellene, så det da tiltak I form av tjukkere forsterkningslag, og ikke bare tjukkere forsterkningslag, men også da på en måte såpass økning I tjukkelsen at den får utført utleggingen av et forsterkningslag på bløt silt og leire. Det Ja, lokale materialer, som vi har vært inne på tidligere, så det dette med armering. Det få mye fint innen armering, og det også å si at det finnes mange dyktige selgere innen armering. Og vi vil også da legge til at det mange kommuner som har lyttet til disse selgerne og kjøpt mye armering som ikke fungerer. Det absolutt viktig å ta med seg at denne bransjen som selger duk og armering, de har veldig dyktige selgere. De skal ikke alltid tro på dem. Det vår erfaring I Statens vegvesen. Lette fyllmasser derimot, det absolutt en mulighet på grunn med dårlig bæreevne. Vi har gjort veldig mange tiltak oppe I Østerdalen nå, på grunn av dårlig undergrunn og veikanten siger ut. Der har vi lagt inn lette fyllmasser I form av glassopor. I bunn står helt fint. Glassopor et fantastisk materiale. Fabrikken, produsenten, lokale produsenten I distriktet som var I Lom. Skjåk, ja. Men det vel noe oppkjøpt av finsk. Men det altså et fantastisk flott materiale både som lett fyllmasse og som frostsikring. Grunnforsterkning, det liksom litt noe av det samme som dette her med frostsikring da. At og få utnytta materialene I linja. Men som regel så behøver du ikke da så tjukke lag da som frostsikring. Så har du leire med dårlig stabilitet som du skal bygge vei på så og har tilgang på god grus, litt tærefarlig grus, så det en veldig rasjonell måte å gjøre det på og også få utnytta de materialene I stedet for eksempel å kjøre dem på skrottipp eller ikke forbrukt dem I hele tatt. Det gir egentlig også her besvarelser I tjukkelsen på forsterkningslaget, for det forbedrer dimensjonerende undergrunn og gjør at du får tynnere forsterkningslag. Og det jo selvfølgelig når du kommer opp i forsterkningskvalitet at materialet begynner å koste penger, for det med behandlet. Det ikke lov å bruke sprengt berg i forsterkningsdag. Det må være behandlet gjennom en knuser, og det må ha kontroll på finstoff, siktekurve og største steinstørrelse. Og det gir selvfølgelig homogene og ensarta grunnforhold, som jo da dreier i riktig retning i forhold til dette med tæla. Da skal vi se litt på et helt konkret dimensjoneringstilfelle. Det begynner å bli noen år siden at det her prosjektet er under utførelse. Det er det herre som driver oppi der, og jeg har hatt gjennomslag i tunnelen, og skal bygge en ny del av E16 da. I 2018, da jeg dimensjonerte dette her, så hadde vi en total årsdøgntrafikk på 1550. Andel tunge kjøretøyer, det 15%. Det vil si 230 tunge kjøretøyer. Og så har vi en undergrunn der som dreier seg alt fra T1, selvfølgelig fjell i tunnelen og fjell i dagen også, og så har vi helt opp til T4, som da meget telefarlig materiale. Det skal være to kjørefelt, og dimensjonerende periode det 20 år. Altså, det skal gå 20 år før vi må gjøre tyngre tiltak der for å styrke veien. Men selvfølgelig noen dekkefornyelse må vi regne med. Trafikkøkning 2%. Så har vi en årsmiddeltemperatur oppi der på 1,9 grader Celsius, og frostmengden som her betegnet som F10, den 31.000 timegrader. F10 det den maksimale frosten som oppnås en gang per 10. år, og frostmengden i timegrader, det jo antall timer ganget opp med temperaturen, faktisk. Når vi regner på dette her da, sammen med denne formen, eller dette diagrammet som dere ser her, så får vi 1,05 millioner ekvivalente 10 tons aksler. Og hvis vi går inn i dimensjoneringstabellen, så vil vi se at det trafikkgruppe C. Denne tabellen her, som viser frostmengde, den finnes i N200. Bak i boka. Denne her oppdatert nylig. Og det tror jeg var bra, for det viser seg at frostmengdene har jo gått ned. Det har blitt mildere. Da begynner vi, vet du, å dimensjonere. ÅDT, tunge kjøretøy, det var 230 kjøretøyer. Vi så. Det skjer ikke noe. Der. Vi tar utgangspunkt i 230 kjøretøyer her nede, og havner opp her på en trafikkvekst på 2%. Der krysser den linja i to linjer hverandre. Så går vi bortover til antall kjørefelt, og toucher da to kjørefelt, Og så går vi ned og finner at dette her representerer trafikkgruppe C. Er du med? Yes. Vi skal dimensjonere denne veien i trafikkgruppe C. Først så bestemmer vi dekket. Og vi har da 1550 ÅDT totalt, som vi bestemmer dekkekvaliteten ut fra. Vi ser i hvert fall her at vi må ha tolags dekke, 3,5 cm over 3,0 cm. I andre alternativene ser dere på siden her. Yes. Så går vi inn i dimensjoneringstabellen, slik den er i boka. Trafikkgruppe C. Dekketykkelser, det har vi allerede bestemt. Kvalitet på asfalten, det må vi også ta standpunkt til. Men det å vurdere litt, det kommer vi tilbake til. Men i hvert fall så må dekket ha en tykkelse på 3,0 pluss 3,5 cm. Så ser vi på hva slags muligheter har vi når det gjelder bærelag. Ja, hvis vi bruker en asfaltgrus, AG, da må tykkelsen være 11 cm. Hvis vi ville brukt knust berg, så har vi ikke lov til det her. Det er bare på de lavtrafikerte veiene. Men vi har en del andre forskjellige muligheter. For eksempel en asfaltgrus over en knust asfalt. 7 cm over 10 cm. 7 cm AG over 10 cm knust asfalt. Eller for eksempel at vi kan her bruke knust fjell i nedre bærelag, det vil si asfaltert grus i tykkelse 7 cm over 10 cm med knust fjell. Det er lov her i trafikkgruppe C. Men hvis vi ser videre oppover her på de andre trafikkgruppene der trafikken øker, så er ikke det alternativet lov. Så vi får forsterkningslag. Trafikkgruppe C. Ja, vi hadde forskjellig undergrunn her. Vi har T1. Ja, da er det jo fullt mulig å bruke 30 cm. Eller, jo, 30 cm tykkelse. Hvis denne her materialkonsentrasjonen er 1,0. Men er den forskjell fra 1,0, så må vi regne på det. Og er det for eksempel en kult, da, og vi legger ut 30 cm, så har vi plutselig 33 i styrkeindeks. 30 ganger 1,1, for kult har materialkonsent 1,1. Eller vi har brukt andre materialer. Og så ser vi at tykkelsen øker ettersom undergrunnen blir dårligere. Allerede nede på grus som Steinmor regner T3, så har vi jo krav om en indeks på 70. Vi sier at her er indekskravet 70, fordi at det er tatt utgangspunkt i denne her materialkonsentrasjonen. Nederst her så ser vi kravet til bærelagsindeks. Og det er 50 i dette tilfellet her. Og det betyr at alle materialer som har en materialkonsent 1,25 eller bedre, inngår i bærelagsindeksen, det vil si alle dekker og alle de materialene som vi ser her, de har en materialkonsistens som er bedre enn 1,25 og kan inngå i bærelagsindeksen. Og det er jo da, utregningen er jo da materialkonsistensen og gange opp med tjukkelsene på de forskjellige lagene. Vi lager oss en oversikt over krav til den totale styrkeindeksen. Det er bærelagsindeksen pluss indekskravet for forsterkningslag. Det er det totale kravet på en styrke på en vei. Og her ser vi det at vi har kravet her. Og de forskjellige bæreevnegruppene her da. Og her ser dere hva det er som disse bæreevnegruppene representerer. Altså dess dårligere undergrunn er, selvfølgelig, dess større blir kravet, også da i kombinasjon med trafikkbelastningen i trafikkgruppe C. Ja, dette har vi sett på før, hva som kan inngå i materialbruken i trafikkgruppe C. Dette er liksom et sammendrag av hva vi kan bruke. Forsterkningslag, ja, det er vel stort sett pukkult og samfengsdusberg. Så har vi øvre og nedre bærelag. Det skal vi nå øyeblikkelig se hva som er blitt foreslått. Her ser vi overbygningsforslaget i bærenøgruppe 1, 2 og 3. Det vil da si bærenøgruppe 1, 2 og 3, det er T1, T2, bergskjæring og steinfylling, og T1, sand og grus. Det er bærenøgruppe 1, 2 og 3. Vi velger her som dekke en AB16, fordi at AB16 den er bestandig mot temperatursvingninger. Den er stabil, godt stabil på sommeren. Mye bedre stabil enn den asfaltgrusbetongen, AGB, som vi kunne ha brukt. Vi bruker også bindlag, altså laget under dekket, bruker vi også en asfaltbetong. Bærelaget AG16, det er 2 x 55 mm tjukt, litt mager asfalt, mindre bindemiddel i det enn i toppdekkene. Og i forsterkningslaget så bruker vi POC 3263, tykkelse 30 cm. Og hvorfor bruker vi denne her? Jo, fordi denne poken, det er fordi at denne lagtykkelsen er veldig liten. Og selvfølgelig, denne poken kan ha en største steinstørrelse på 180, altså 18 centimeter. Nei, på 12 centimeter. Unnskyld. Og som vi har sagt før, vi vil ikke ha store steiner på så tynne lag. Indeks. Vi har indekskrav her. Altså bærelagsindeksen. Det, husker dere at kravet var 50? Når vi tar 6,5 cm med varmblandet asfalt, gang opp med 3, så får vi 19,5. Og likeens asfaltgrus, som har en koeffisient på 3,0, ganger den med 11, så får du 33. Summerer, så har du 52,5, og da er kravet innfridd. Og det totale kravet her, det var vel 80. Og så hele konstruksjonen summert. Der har vi 80, og her har vi da oppnådd 85,5. Så kravet er innfritt. Her har vi T1 sandgrus og T2 grus sandmorene. Her ser vi, vi har jo de samme materialene. Vi må ha et eventuelt forkilingsdag over denne kulten her. Her har vi beskrivet kult, for da her har vi jo da tilgang på mye fjell, og vi har beskrivet kult. Når vi kommer på slik undergrunn, så er det krav om at største steinsvidelse ikke skal bygge mer enn halve lagtykkelsen. Det blir jo da 250 her, og lagtykkelsen er 500, og det er innfridd. Her ser vi også at vi har samme overbygning over forsterkningslaget. Krav til bærelagsindeks er innfridd, og så har vi også det kravet her innfridd som det var vel 205 eller noe sånt, i og med at vi har den tykkelsen på forsterkningslaget. Altså 50 ganger 1,1, det er vel 55 da. Må bare spørre hvis det er noe som er vanskelig å forstå. Det er ganske greit dette her. Altså det er enkelt. Det er veldig enkelt opplegg. Kanskje for enkelt. Ja, det er for enkelt. Derfor så kommer det noe nytt. Men det er slik vi har gjort det i to mannsalderen. Da. Kanskje tre. Jeg skjønner hvorfor jeg begynner å bli gammel. Ja, er det behov for frostsikring? Ja, i hvert fall hvis det er telefarlige materialer, da, som det er avdekket ved grunnundersøkelser der. Og selvfølgelig, denne veien her har en ODT på 1550 og kommer der. Og maksimal tykkelse på overbygningen skal være 1,8 meter, altså dekker, bærelag, forsterkningslag, pluss frostsikringslag, skal ikke overstige 1,8 meter. Da er frostsikringen på en måte ivaretatt, og samtidig er jo da bæreevnen ivaretatt. På veier som har større belastninger, som vi ser her, så er det en større maksimal tykkelse. Vi har også en oversikt i N200, hvor langt går egentlig frosten ned i forskjellige materialer. Det er veldig avhengig av materialegenskaper og binding av vann, det er også da. Så denne her litt telefarlige materialet som ikke er drenert, der er litt vann, og der går frosten kortest ned, mens du ser i disse andre materialene så går den mye lengre ned. Vi har da frostdybde her og frostmengde bortover her. Så må den foreta seg noen omregninger her, på grunn av disse frostdybene er beregnet ut fra en årsmiddeltemperatur på 4 grader, og hvis den avviker, så må den korrigere i forhold til denne tabellen her. Årsmiddeltemperatur for Vang i Valdres, det er 1,9 grader, så da må den korrigere med de tallene som står her da. Her ser vi da avbygningen på telefarlig undergrunn. Her blir det lagt inn et frostsikringslag. T2 steinfylling, knust berg. Tykkelsen blir 1,33 meter. Og det gjør sitt til at vi får reduksjon i forsterkningslaget. Det blir da plutselig igjen bare 30 cm, fordi at disse materialene her som vi putter inn for frostsikring forbedrer undergrunnen. Ellers så er overbygningen som på de andre stedene, og bærelagsindeks er innfridd, og likens den hele styrkeindeksen og hele konstruksjonen i forhold til de kravene vi så på tidligere. Viktig med å putte inn en fiberduk her mot undergrunn, det er ustabil undergrunn her. Vi bruker fiberduk med god styrke, og det er klasse 4, det skal vi se på litt nærmere en annen gang. Vi kan bruke todelt bærelag, som vi har sett på før. Øvre bærelag og nedre bærelag. Og nedre bærelag, her kan vi bruke knust asfalt, som absolutt er en stor ressurs som må benyttes, og som heldigvis nå benyttes mer og mer, men det er aldri lov å legge ut tjukkere lag enn 10 cm av sånn knust asfalt. Fordi han er så tung å komprimere, at det er som å slå på en fjør. Og den bør vannes 14 dager før den skal brukes, og vannes kraftig under utlegging. Da klarer vi på en forsvarlig måte å komprimere 10 cm. Ikke noe mer. Tunnelen. Tørr og finreskal såle. Jeg fatter ikke hvorfor de driver med sånn og sprenger seg ned i den sålen rundt omkring. Det har vi gjort mye, og helt opp til i dag. Vi satser på tørr og finrenska såle, der vi fjerner alle knøler og groper, pigger vekk knøler og fyller igjen groper med betong, så vi får god avrenning. Og så legger vi forsterkningslag i henhold til den tabellen vi så, dimensionering av tunneler. Ellers så er overbygningen likt med det andre. Vi tilfredsstiller kravet om bærelagsindeks over forsterkningslaget, altså de materialene som har materialkoeffisient 1,25 eller bedre. Så. Det var det hele. Og det var 1 minutt over det, gitt. Er det noen spørsmål? Når det kommer nytt dimensioneringssystem, så blir dette her dobbelt så interessant. Og det kommer forhåpentligvis snart. Jeg maler litt sakte den der kverna, da, vet du. Dessverre.